Godātie kolēģi, turpināsim darbu pēc pārtraukuma. Darba kārtībā likuma projekts grozījumi atkrituma apsaimniekošanas likumā. Otrais lasījums un debates par 9. priekšlikumu, kuru iesnieguši deputāti Feldmans, Riekstiņš, Vitenbergs, Kursīte, Lejiņš. Vārds deputātam Krišjānim Feldmanam.
Šis nu būs tas priešlikums, kur katrs varēs parādīt, kas viņš ir un ko viņš pārstāv. Šajā gadījumā 10 gadus pirms pagājušā gada septembra Rīgā bija faktiski tas, ko varēja nosaukt par brīvu konkurenci. Darbojās 4 atkrituma apsaimniekošanas uzņēmumi, nu pareizāk es viņu sauc vienkārši par atkrituma mašīnu izvedējiem. Un katram cilvēkam, mājasaimniecībai, piemēram, īpaši tur, kur dzīvo privāti mājās vai kur ir privātie nama apsaimniekotāji, kas nav pakļauti korumpētajiem Rīgas režīmam, varēja izvēlēties, ar kur uzņēmumu slēgt līgumu par atkritumu izvešanu. Konkrēti, man bija saistība ar Pārdaugā, un tad, kad likās, ka tarifs par lielu, tad mēs varēja uzreiz zvanīt otram uzņēmumam vai vēl kādam, un arī tiešām izrādījās, ka tarifs otrs uzņēmums piedāvā zemāku tarifu, nedaudz, bet zemāku, ja, un tad arī tur tālāk izdarīja kaut kāds lēmums no tā. Manā uzturē, protams, arī bija tīrīgs afēra, nekādā veidā nebija pieļaujama, un tas, kas notika pēc tam, un ko es nācu arī tribīnē, pirmkārt jau par to tā saucamā ārkārtējo situāciju, kas bija veikls plāns, kā anulēt šos līgumus visus vecos atkritumu radītājiem ar atkritumu apsaimniekotājiem, lai vairs nebūtu ar šiem brīvā konkurencē, nu, regulētā brīvā konkurencē strādājušiem uzņēmējiem neviens līgums vairs spēkā, un lai notīrītu lauku un sagatavotos nākamajai afērai. Afēra notika pēc tam, piedaloties tiem pašiem tīrīgas dalībniekiem, kas sarunātā acīm redzam konkursā, kurš viens no retajiem Latvijas vēsturē netika saņemt nevienu sūdzību iepirkumu uzraudzības birojā, kas ļoti rets gadījums. Pilnīgi paredzam uzvarēja šķēles saistīts uzņēmums pusē Rīgas, tad ir viņa konkurence, pirms tam konkurence paņēma trešo zonu, un tad divi mazie uzņēmumi, kas pirms tam arī bija, sadalīja to ceturto zonu. Neviens sūdzību neiesniedz, pilnīgi nejauši, nu, kā jau teica, rats gadījums Latvijas vēsturē. Šis priešlikums paredz atgriezties pie brīvas konkurences Rīgā, lai katram rīdziniekam būtu iespējas, gadījumā, ja viņš redz, ka miskast viņam netiek lielais konteiners izvests pie mājas, ka viņš var arī nomainīt atkritumu izvedēju. Priekšlikumā konkrēti tiek runāts par 2000 iedzīvotājiem uz kvadrātkilometru iedzīvotāju blīvumu. Tam šobrīd pēc statistikas atbilst tikai Rīgas pilsēta. Tā kā, nu, skaidrs, ka mēs runājam šeit tieši par Rīgu. Ir papildus iespēja, kas būtu, ja šis priekšlikums tiktu atbalstīts, būtu arī iespēja gadījumā, ja nu kas, kā šodien no rīta Latvijas Radio liecināja konkurences padomas pārstāvs, būtu iespēja ienākt arī vidē izmēra atkrituma izvešanas uzņēmumiem, kuri varētu tad attiecīgi piedalīties tirgo, iespējams piedāvājot vai nu labāku servisu vai labāku cenu, katrā ziņā izdarot spiedienu, šo konkurences spiedienu uz tirgu. Šajā konkrētā gadījumā, ja šis priekšlikums tiek noraidīts, tad paliek, faktiski tiek leģitimizēts Rīgas korumpētā režīmā ieviestās monopola zonas. Katrs Rīgas iedzīvotājs arī turpmāk, arī pēc 21. gada, tiks nodots verdzībā uz 7 gadiem kādam no šiem uzņēmumiem. Šajā pārsvarā tātad pus Rīga tiks atdot ar šķēli saistītam uzņēmumam uz 7 gadiem, un nekas nemainīsies. Un tad, kad viņi izies ārā un pie savas mājas redzēs atkrituma konteineri, kas kaut kādu iemeslu dēļ netiek izvests, kā arī tas jau šobrīd notiek, un par ko sūdzas privātie nama apsaimniekotāji Rīgā, kopš septembra tas bardaks ir tikai kļūst sliktāks, tad viņi atcerēsies Daniela Pauļuta seju un domās, lūk, kāpēc man tie atkritumi smirdi. Paldies!
Valsts deputātam Danielam Pavļutam.
Godātie kolēģi, iespējams, ka Saeimas darbā netrūkst jautājumi, par kuriem var runāt lozungos, un kur ar attieksmes parādīšanu un virsrakstu lasīšanu pietiek, un tas šķiet, ka likumdevēja pienākums ir izpildīts. Bet, piemēram, Tautsaimniecības komisijas darbā netrūkst jautājumi, kuriem ir reālas sekas, kur atkarībā no tā, kādu konceptuālu lēmumu mēs pieņemam, kā mēs esam mēģinājuši izprast, kaut vai papūlējušies izprast, kāda būtu šo soļu reālās sekas simtiem tūkstošu Latvijas iedzīvotāji, simtiem tūkstošu tonu atkritumu, iespējams, ka tik viegli tie lozungi no lūpām neraisītos. Attiecībā uz deputātu grupas iesniegto priekšlikumu ievies tā dēvēto licencēšanas modeli, kuru es gribētu pēdiņā savu pa brīvo konkurences un tūlīt paskaidrošu, Šis licencēšanas modelis būtībā piedāvā sekojošo. Deliģēt ministru kabinetam šobrīd nezināmus uzdevumu nodefinēt nezināmus kritērijus, atbilstot kuriem šai kritēriju kopai atkritumu pakalpojumu sniedzēji apņemtos visā milzīgajā Rīgas teritorijā, kas ir milzīgs tirgus. Milzīgs. Šajā teritorijā izvest atkritumus no jebkuras vietas, ja jebkurš atkrituma radītājs, liels vai mazs, daudzdzīvokļu māja, privāta māja vai komersants, vēlētos ar viņam šo līgumu slēgt. Kā tas dabā izskatītos? Tātad šiem komersantiem būtu jābūt gataviem jebkurā brīdī šajā periodā uz to, ka viņu pakalpojumu nopirks vai, zināmā termiņā, nu viņa atteiksies. Ka atkritumus var gadīties, ka jāizved no lielas daļas Rīgas un liela apjoma, varbūt arī mazu daļu. Šādā situācijā, kolēģi, es domāju, ka veids, kā komersanti piedāvās cenu par šo pakalpojumu, ir pilnībā neprognozējams. Baidos, ka cenas būs ievēram augstākas. Otrs, kādi kritēriji būtu jānosaka ministru kabinetam, lai būtu puslīdz droši, ka šī atkrituma pakalpojuma sniedzē tiešām varēs izvest, nevis atteiksies, nevis bankrotēs, aizmuks. Viņiem būtu jānosaka ministru kabinetā, ka ir jābūt pietiekamai automašīnu flotei daudzām mašīnām pierādāmi. Otrakārt, būtu nepieciešams daudz konteineru, daudz un dažādu veidu, jo, kolēģi, mums atkritumi jāšķiro būs vēl vairāk nākotnē. Mēs esam uzņēmušies šīs saistības, mēs gribam to darīt. 5-6 veidu dažādu konteineru. Tātad to jāspēj nofinansēt. Tātad būs jāpierāda finanšu ietilpība, finanšu spēja, bankas garantijas un tā tālāk. Cik tādu uzņēmumu būs, kas Rīgā to visu spēs? Viens vai divi? Tad kur uzņēmumu intereses mēs īsti lobējam? Rīgas iedzīvotāju intereses vai pāris lielāko atkritumu izvedēju intereses? Tā nebūs nekāda brīvā konkurence. Tā būs totāli ierobežota lielāko spēlētāju spēle. Mūsu lūgums bija... Pirms pieņemt konceptuālu lēmumu otrā lasījumā, kur trešajā vairs nevarēsiet cirvi izcirst. Izdiskutēt, saprast konsekvences, saprast, kas būs likumā vēl jāgroz. Piemēram, ja jau Vitenberga kungs minēja līdzību ar elektroenerģijas gāzes tirgu, patiešām, te ir līdzība. Kas notiks tajā brīdī, ja kāds no šiem komersantiem atteiksies izvest? Atkritums jāizved, ir vajadzīga garantētā izvešana. Līdzīgā elektroenerģijā sadalas tīkls nodrošina garantēto piegādi. Tas ir noregulēts jautājums. Tātad kādam tas ir jādara? SPRK, sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija, jānāk iekšā, jānosaka loma, būs pieaugs izdevumi un tā tālāk. Kolēģi, es nesaku, ka to nevar izdarīt, bet vienkārši Latvijā tas līdz šim nav darīts. Uz urrā tādas lietas iebalsot bez nopietnas diskusijas, manuprāt, nav prātīgi. Līdz ar ko es aicinātu šobrīd nemainīt zināmu zonu modeli, kurš nodrošina saprātīgi 4 spēlētāju konkurences Rīgā, pret modeli, kurā mēs nezinām, kādas faktiskās sekas iestāsies. Tie būtu šobrīd galvenie argumenti. Protams, ir arī tāda cilvēcīga apsvēruma, kā tas būs, ka tur šaurās ielās braukās vairāk kompāniju mašīnas, iztērēs vairāk degvielas, CO2 pēda, pieaugs un tā tālāk. Ir daudz dažādu apsvērumu, kuras ņemt vērā, tā kā mūsu lūgums patiesībā komisijā bija viens. Nesteidzināt otro lasījumu, izdiskutēt šo konceptuālo priekšlikumu, noteikt visus par un pret, un pieņemt saprātīgu lēmumu. Šodien, manuprāt, mēs neesam gatavi izārdīt esošo situāciju, pēc tikko noslēgt iepirkumu pateikt rīdziniekiem, ka Rīgā atkal būs kaut kas cits un radīt jaunu bardaku. Aicinu lēmt atbildīgi. Paldies.
Vārds deputātam Jānim Vitenbergam.
Jā, nedaudz jau pie šī priešlikuma pieskāros debatējot par pirmo priešlikumu, tad skatot un diskutējot par atkritumu šiem iepirkumiem, galvenokārt Rīgā rodās sajūta, pēc tā, kas ir dzirdēts, gribētu salīdzināt no ar ogres trikotāžu fabrikas darbinieku balli 80. Gadā, kad ir ļoti daudz simtu, varbūt pat tūkstošu meitenes, nu, kaut kur tūkstots meitenes un pāris čaļi, jo vairāk arī tur nestrādāja, un tad viņi ir diezgan droši, ka viņi esi to balvu, viņi varēs dabūt dejot, kaut gan viņi diezgan slikti dejo, vai arī, nu, kreklis nav izgludināts, viņi ir, nu, tādās neapskaužam labās situācijās, un tāds arī ir Rīgā. Mēs varam taisīt vienalga kādu konkursu, bet rodas sajūta, ka pasaulē ir tikai pāris atkrituma apsaimniekotāji, un mēs varam grozīt, kā gribam, vienmēr uzvar viņu. Tas tikai vēl gribētu atmiņā atnāca frāze, ko uz jautājumu, kas ir futbols, teica Angļu slavens izbijis futbolists Garijs Linekers, viņš teica, tā ir spēle, ko spēlē 11-11, un vienmēr uzvar vācieši. Ja, tad šeit ir līdzīgi, mēs varam grozīt, kā gribam, bet vienmēr uzvar, vai tā ir tīrīga, vai tās ir zonas, nu, tā ka, es domāju, ar šo priešlikumu mēs beidzot varam to mainīt, un tie skandināvi, vai arī citi, kas redzēs, ka beidzot mēs esam attīrījuši šo tirgu pēc ilgiem gadiem, ka viņi varēs brīvi ienākt un konkurēt, slēgt tos līgumus, ka, nu, konkurence, nu, tas ir... Es domāju, ne tikai tajās nozerēs, kurās tā ir līdz šim šobrīd redzēt, mēs varam iet tālāk un noteikti ieviest arī atkritumiem. Tā ka kolēģi droši atbalstam šo priešlikumu, un es ceru, ka tās bažas par atkritumu koalīciju, kas ir dzirdēta šajā priešlikumā, netaisnosies dzīvē. Ja? Tā ka paldies.
Vārds deputātam Viktoram Lainim.
Jā. Izpratni par to, kā izpildīt šo te pašvaldībām ekskluzīvi noteikto funkciju, ir visai dažādi radoši piegājieni, es saprotu, bet būsim objektīvi, lai vai kā man domas dalītos ar attīstībai par frakciju vairākos jautājumos, šajā jautājumā es zināmā mērā piekrītu un paskaidrošu savu redzējumu tam. Pirmām kārtām atkrituma apsaimniekošana ir, bija un arī būs, un tā tas ir visā Eiropā, tā ir pašvaldību ekskluzīvā kompetence. Tas, kas nav pašvaldību ekskluzīvā kompetence, tas ir sasniedzamie mērķi. Un kā mēs līdz tiem mērķiem nonākam? Jūs tā viegliprātīgi domājat, ka brīvais tirgus visu atrisinās un aizmirstiet to, kāpēc jūs paši balsojāt pa iepriekšējiem priešlikumiem, šis nonāk tādā ziņā pretrunā. Un šie te sasniedzamie mērķi ir mums noteikti ne jau lokālā valsts mērogā, šie sasniedzamie mērķi mums ir noteikti no Eiropas Savienības. Kādam viņi būs jāizpilda? Šobrīd valda situācija tāda, ka visa pārējā Latvija, visa Latvija, tā ir skaitā Latvijas valsts, ja nebūs normāli skaidra risinājuma, kādā veidā šo jomu sakārtot, cietīs visa valsts. Un Rīga atkrituma apsaimniekošanas jomā visos šajos gados ir izdarījusi praktiski neko. Man jāpiekrīt tiem, kas kritizē šī konkursa rezultātus, jo šī konkursa rezultāti man personīgi nedod pārliecību par to, kad tiks sasniegt tie, atkrituma pārstrādes mērķi, šķirošanas jautājumi, vai tas tiešām tiks sasniegts, bet tas tomēr ir kaut kāds virziens tajā virzienā. Tas, kas notiek šobrīd, jūs runājat par kaut kādu interešu aizstāvēšanu. Šajā gadījumā ir tikai viens ekspolitiķis, kura intereses šajā gadījumā pēc būtības tiek aizstāvētas, un tas ir Andris Čēli. Un no šī priekšlikuma vienīgais ieguvējs būs tieši šis cilvēks un viņu pārstāvētie uzņēmumi, vai tie ir viņam vai nav vairāk, par to var vēl strīdēties, bet tie konkrēti uzņēmumi būs tie lielāki ieguvēji. Un tās intereses, kuras jūs šobrīd aizstāvēt. Es uzskatu, ka šajā gadījumā, ja jūs atbalstījāt iepriekšējos priekšlikumus par in-house iepirkumiem, vienīgā iespēja, kā Rīgā sakārtot atkritumu jautājumu, būtu izviest vispār privāto sektoru laukā, ja viņi netiek galā un līdz šim nav tikuši galā, un pašvaldībai pašai pārņem šo funkciju. Ja jūs šo atbalstīsiet priekšlikumu, es aicinu viņu noraidīt. Tas nebūs pareizs piegājiens kādā veidā kārtot atkritumu apsaimniekošanas jautājums. Privātais bizness jau tur ir, ir jāatrod labākais veids, kā ar to privāto biznesu strādāt. Šobrīd ir tāds veids atrast, jādomā, kā viņu stimulēt. Ja mēs to visu nojaucam, citas iespējas Rīgā nav, kā šo funkciju pārņem pašai pašvaldībai. Uzņemties un visiem uzņēmējiem pateikt piedodiet, tāda ir tā saima, tādas lēmumus viņa pieņēmusi, šie līgumi ir beigti, un turpmāk, lai būtu skaidra pāraudzība, ir tikai viens veids, pašai pašvaldībai pārņem šo biznesu. Citu veidu nav. Un tas savā ziņā nekalpos pa labo piemēru, kādā veidā attīstīt uzņēmējdarbību, piesaistīt uzņēmējs, lai viņi nāk šajā biznesā iekšā. Vienkārši citas iespējas nebūs, kolēģi. Aizdomājieties par to, pirms jūs balsojat par šo priekšlikumu.
Vārds deputātam Danielam Pavļutam otro reizi.
Kolēģi, daži precizēju un apsvērumu, kas netika minēt vēl. Nu, vispirms par to, ka iepriekš Rīgā bija šī brīvā konkurence. Nu, kolēģi, mēs nevaram atļauties dzīvot tādā mītu pasaulē. Nebija. Kāda bija šī kārtība? Tātad Rīgas doma iepriekšējos savos sasaukumos bija izvēlējusies dažus atkritumu sniedzējus, nelīdz galam man saprotamā procedūrā, caur sarunu procedūru, tā kā iepirkuma likuma ietvarā, tā kā ne īsti. Un pati noslēgusi līgumus, pati nodefinējusi krišjā nosacījumus, nevis kaut kāda mistiskā brīvā konkurence pēc ministru kabineta noteiktiem un nezināmiem kritērijiem. Rīgas doma bija nodiktējusi šos līguma noteikumus. Ja? Tā nebija nekāda brīvā konkurence, nekādas brīvās konkurences tur nebija. Nākamais, kāds bija rezultāts no šī dažu firmu saimniekošanas? Rīgā, te man jāpiekrīt kolēģiem, ir viena no sliktākajām situācijām atkritumu šķirošanā. Šīs dažas kompānijas nevēlējās un nespēja nodrošināt mūsdienu apstākļiem mūsu saistībām atbilstošu atkritumu šķirošanu. Un ar šo mums Rīgā, diemžēl, ir ļoti nopietnas problēmas. Tā kā es aicinātu vērtēt šos apsvērumus, arī vidas apsvērumus, un attiecīgi tomēr šobrīd neatbalstīt licencēšanas modeli. Vēl viens papildus punkts. Šī jautājuma kopa, šī problēma nepaliks bez risinājuma. Tas nav tā, ka ja šodien mēs pēkšņi šo licencēšanu neatbalstam, ka nekad mēs par to nediskutēsim. Tā nebūs. Varam šobrīd strādā valdības uzdevumā, strādā pie jaunā atkrituma apsaimniekošanas plāna. Izvērtējot visus iespējamos modeļus Latvijas teritorijā, to starp pilnu atkrituma apsaimniekošanas ķēdi. Tiks apsvērt dažādi risinājumi. Vasarā varam ar šo priekšlikumu valdībā nāks. Lūdzu pagaidam. Dodam varamam iespēju nākt ar konceptuālu redzējumu. Paldies.
Vārds deputātam Artūram Tomam Plešam.
Kolēģi, šajā brīdī, šajā momentā šis priekšlikums rada vairāk problēmu nekā iespēju un ieguvumu. Es skaidri saprotu, ko priekšlikuma iesniedzēji ir vēlējušies panākt, taču šajā brīdī nav izstrādāti skaidri mehānismi, nav izstrādāti skaidri kritēriji, kādā veidā noregulēt atkritumu apsaimniekotāju tiesības, pienākumus attiecībā pret pašvaldību un sniegtajiem pakalpojumiem. Jā, skaidrs arī priekšlikumā ir minēts, ka ministru kabinetam būtu jānosaka šie kritēriji, taču šādā ten izpildījumā, kā priekšlikums šobrīd to situāciju atvaino, strikta kritērija nesamība šajā brīvajā potenciāla tirgu rada ļoti nekontrolētu atkritumu plūsmu. Un vai mēs to gribam Rīgas, nevis Rīgas, bet Latvijas lielākajā pilsētā? Tajā pašā laikā šeit ir iezīmējis arī virkni citu problēmu, ja šajā momentā mēs priekšlikumu atbalstam. Ko mēs darīsim tad, ja komersants atteiksies sniegt pakalpojumu kādam no patērētājiem? Vai ja patērētājs nevarēs izvēlēties viņa prāt sev atbilstošu pakalpojumu sniedzēju? Atkritumu kaudzes vai kā citādi, vai tas ir tas, ko mēs tiešām gribam redzēt. Ļoti jau šajos te pieminētojas priekšlikumos gan par elektroenerģijas tirgu, gan par gāzes tirgu eksistē tas sauktais universālais pakalpojums sniedzējs, kurš jebkurā gadījumā, ja notiek kaut kādas problēmas un konkrētais uzņēmējs nespēj sniegt pakalpojumu, stājas vietā kāds cits un veic šo pakalpojumu. Šajā momentā šis te nav paredzēts. Un arī jāsaka, ka nevienmēr un bieži sanāk būt ar Valaiņu kungu pretējās pusēs un ļoti bieži mums viedokļi nesakrīt, bet tiešām, ja runājam par dalīto atkritumu vākšanu, tad arī konkrēti šis priekšlikums rada problēmas un attiecībā uz Rīgas pilsētu, attiecībā uz dalītas atkritumu vākšanas un šķirošanu nenosaka absolūti nekādas procedūras, kādā veidā Rīgai atkritumu šķirošana būtu jānodrošina. Un ja mēs šobrīd redzam, ka 2025. gadā 50% no sadzīves atkritumiem būtu jābūt sašķirotiem un pārstrādātiem. Rīgā kopējais atkrituma apjoms sastāda aptuveni 40% no kopējā Latvijas atkritumu apsaimniekošanas apjoma un tikai 13% tiek šķiroti no šī te liela apjoma, ko saražo gan Rīgā, gan pie Rīgā. Un vai mēs tiešām vēlamies tā kā spērt soli apakaļ, neiet tajā virzienā, kurā arī valdība ir iezīmējusi šo ceļu uz klimata neutralitāti, uz daudz videi draudzīgāku Latviju. Un man šeit tie ļoti svarīgi apsvērumi, kas šajā momentā tiešām ir jāņem vērā. Un šīs te nekontrolētās auto plūsmas, kas arī varētu potenciāli notikt, tikai CO2 izmešu varētu Rīgā pieaugt. Un tas noteikti nav virziens, kurā mēs vēlamies strādāt un iet, kā attīstīt Latviju. Un jāpiemin, ka tiešām šobrīd notiek ļoti intensīvs darbs vidas aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā pie jaunā atkritumu apsaimniekošanas plāna izstrādes, kas kopumā mainīs visu paradigmu, kādā veidā mēs attiecamies pret atkritumiem. Tiks iedzīvināta aprites ekonomika. Mēs mainīsim to, kādā veidā cilvēki domā par resursu patērēšanu. Tā kā kolēģi arī pievienojos Pavļuta kungam, nesteidzamies. Pagaidam vasaru, būs skaidrs piedāvājums, kādā veidā mēs atkritumu apsaimniekošanas nozari varam attīstīt visā Latvijā, lai sasniegtu vidas mērķus, lai nodrošinātu Latvijas iedzīvotājiem daudz draudzīgāku, zaļāku un tīrāku vidi.
Vārds deputātam Jānim Vitenbergam otro reizi.
Visu šī likumprojekta laikā ir tāds spiediens bijis uz deputātiem, kā tas vienmēr ir skatot ar atkritumu nozari saistīts likumprojekts, te pieminēja Andris Šķēli. Es domāju, kolēģi, tas kaut kādā brīdī jums varētu palīdzēt, taču no Andris Šķēli, es domāju, tie, kas iesniedzām šo priekšlikumu, mēs nepazīstam, ja? Nenoliešu, ka ar Andris Šķēli man pēdējā laikā salīdzina diezgan daudz, bet daļ mana sejas apmetojuma, ja? Tā kā saimas jaunā bārda un tā tālāk. Ja? Taču Plešskungs minēja argumentu, kas notiek, ja tur nepiedāvā šo pakalpojumu pietiekam labi. Bet man ir jautājums, kas notiek, ja, teiksim, kundzei ir smuks narcis ielas pusē un brauc tas šofers katru dienu, viņš tā spītīgi viņas izbraukā. Nu, kam viņas sūdzēsies un kā tajā zonā tiks mainīts atkrituma apsaimniekotājs? Būtībā tad viņai tos 7 gadus tas cilvēks tās narcisas arī braukās. Ja? Un tas arguments par to, ka dažādas mašīnas brauks pa vienu ielu, arī šobrīd ir mazs veikliņš, alu veda 3-4 piegādātāji, tāpat arī maize. Ja? Mēs dzīvojam tādā laikā, kad ir konkurence un arī tur mēs nevaram aizliegt. Mēs runāsim par alus ražošanu, ka tikai vienu vajadzētu atstāt, un Duklo kungs teiks piebalgs alu vedam tikai uz Rīgas veikaliem. Es domāju, ka tas nav pie, tā kā, šobrīd pat aktuāli par to runāt. Un, kolēģi un lūgums arī par atkritumiem, man arī blakām Reinis Zontiņš sēž un viņš saka, beidzat vienreiz ņemties ar tiem atkritumiem, pievērsieties kaut kādām tādām svarīgākajām uz attīstību vērstām tēmām. Es domāju, kolēģi, jā, nobalsojam, atbalstam šo priekšlikumu, sakārtojam atkritumus Rīgā un sākam strādāt pie citām uz attīstību vērstām tēmām. Paldies!
Vārds deputātam Krišjānim Feldmanam otro reizi.
Šajā nedēļā man gadījās būt kādas mājas iedzīvotājs apulcē, kur man neatpazina, jo es stāvēju malā, kā saka, apsedzies ar šalli un ēnā. Bet es dzirdēju, ka mājas iedzīvotājs uzvās par to, ka lieli atkrituma konteineri netiek izvest pietiekam bieži. Un uz ko apsaimniekotājs atbildēja? Dargie ļaudis, bet Rīgā ir monopols. Tā kā lūdzu, visi jautājumi par atkritumiem ne pie manis. Tie, kas balsos pret šo priekšlikumu, skaidri un gaiši pasaka, ka viņi vēlas leģitimizēt Burovu noslēgtos atkritumu apsaimniekošanas līgumus Rīgas monopola zonās uz nākamajiem 7 gadiem. Katram iedzīvotājam šis konteiners ir pie mājas, vai tā būtu privāta māja vai daudzdzīvokļu māja. Katrs iedzīvotājs, kad redzēs, ka kaut kas nav kārtībā ar tiem konteineriem, viņš zinās, ka viņš neko nevar mainīt, un tas ir iesaldēts stāvoklis uz nākamajiem 7 gadiem. 7 gadi ir ļoti ilgs laiks. Tie jautājumi un problēmas, kas te tika pieminēts kā potenciāls šķēršļi brīvai konkurence, ir atrisināmi pārsnedēļu laikā, ja viena atbildīgā ministrija beidzot sāka darīt, nevis sēdēt uz rokām. Šajā gadījumā labi, ka ir pavisam drīz Rīgas domas vēlēšanas, jo tie, kas ir liela daļa, kas tagad balsos pret, brīvu konkurenci arī piedalās Rīgas domas vēlēšanās. Es parūpēšos par to, lai rīdznieks to zinātu. Katrs rīdznieks par to, kā kurš balsoja. Paldies.
Vārds deputātam Viktoram Valainim otro reizi.
Šis bija ļoti interesants debats, vēl acīm redzot turpinās, un es gribētu teikt, ka šīs debats apliecinā to, ka šī priekšlikuma aizstāvi, nu, būsim godīgi, nesaprot neko par to, ko viņi runā, vismaz šajā kontekstā, absolūti nulles izpratne, un rezultātā, jūs sakat, vajag izvest biežāk, un tad būs labāk pieliekiet to piebildi, ka arī biežāk būs jāmaksā, un visticamāk vairāk būs jāmaksā. Bet es vēlreiz tikai atkārtošu. Šī priekšlikuma atbalstīšanas rezultātā jūs nostāsieties pret visiem uzņēmējiem. Pret visiem uzņēmējiem, jo principā atbalsto tikai vienu uzņēmēju, kas no tā būs vislielākais ieguvējs. Un es vispār brīnos, kā jūs to cīnaties pret tiem oligarhiem, atbalstot tieši oligarhi interesi šajā gadījumā. Bet vienīgā iespēja, kā šo jomu vērst kaut kādā pareizā virzienā, būs pašvaldībai pilnībā pārņemšot biznesu Rīgas pašvaldībā. Cita iespēja nebūs. Tāpēc, kolēģi, padomājiet, vai jūs esat par to, lai kaut kādā veidā veicinātu uzņēmēju iesaistu tajā. Šis lēmums arī to pateiks. Tas nebūs nekāds sakars ar brīvo konkurenci. Brīvā konkurence vienkārši nebūs. Nebūs šajā tirgu brīvā konkurence. Tie mērķi, kas jāsasniedz, jūs visticamāk nemaz neziniet, kādi izaicinājumi ir priekšā Latvijai, kādi ir sasniedzamie rezultāti nepieciešami. Tāpēc es uzskatu, ka ja šāds priekšlikums tiks atbalstīts, Rīgā turpmāk ar apsaimniekošanu nodarbosies pašvaldības dibināta kapitāla sabiedrība, un brīvais tirgus vismaz uz turpmākajiem 15 gadiem būs slēgts.
Vārds deputātam Aldim Gubzamam.
Sākšu ar nenopietno daļu, turpināšu nopietno. Jāni Vitenberg, tev saimā vairāk saukā pa jauno dūklau nekā pa jauno šķēli. Nu, tas tā precizitātē, ja? Tā nenopietnā daļa. Bet nopietnā daļa ir tāda, ka patiesībā man šķiet, ka nevienas, ne otras pozīcijas izteicējiem nav taisnība. Un nav taisnība tādā ziņā, ka ir saprotams, ko lobē viena pozīcija, un ir ļoti labi saprotams, ko lobē otra pozīcija. Bet varbūt jūs jau visi tagad nāksiet Rīgā pie varas domē, ja? Pilnīgi visi jūs būsiet pie varas, un korupcija Rīgā vairs nebūs. Kas nozīmē, ka Rīgā vajadzētu nevis izgudrot jaunu divriteni, bet ņemt labāko piemēru, kas efektīvi strādā, kas ienes nodokļus, kāds Latvijā ir, un tas labākais piemērs ir ZAO, kāds ir Vidzemē. Vairāku pašvaldību kopīgi izveidots uzņēmums, kas ir pašvaldības uzņēmums, un tad jums nebūs stresa ne par to, ar cik uzņēmumiem šķēle startēs, vai ar cik uzņēmumiem kāds cits startēs konkursos, nāciet pie varas Rīgā ar staķi priekšgalā un izdariet ļoti vienkāršu lietu. Atņemiet atkritumu apsaimniekošanu privātām kompānijām, aiz kurām varbūt rēgojas kādu jūsu partijas sponsori vai kā minimums sadarbības partneri, un izveidojiet vienkārši Rīgā jaunu pašvaldības uzņēmumu, kurš apsaimniekos atkritumus. Pirmkārt, nebūs nekāda riska par iespējamu korupciju, jo tas būs pašvaldības uzņēmums. Otrkārt, jo jūs jau būsiet pie varas, ja, Rieksniņa kungs, arī jūs būsiet pie varas, tātad, bet ja jau jūs apšaubat, ka risks būs, tātad jūs paši par sevi pasakat, ja, ja jums būs tas apsaimniekošanas uzņēmums. Bet būtiski ir pateikt to, ka nebūs arī riska par kaut kādām potenciālām apsaimniekošanas krīzēm. Ja, tātad Vidzemē tas strādā lieliski, ZAO strādā lieliski, ir pašvaldību, vairāk pašvaldību izveidots uzņēmums, es aicinu Rīgā izveidot pašvaldības uzņēmumu, kurš arī apsaimnieko atkritumus, nekādus konkursus, jo visos konkursos ir korupcijas risks, ir īpaši apsaimniekošanas jomā. Paskatieties, ja neticat, paskatieties pasaules praksi, kas darbojas apsaimniekošanas jomā. Ja neticat pasaules praksē, paskatieties seriālu par Soprāno ģimeni, ar ko nodarbojās, paskatieties vēsturē, ar ko saistīt apsaimniekošanas biznesa struktūru. Ja? Izjauciet šo struktūru, pārņemiet savā rīcībā, jo tulītās pēc 25. aprīļa jums būs to iespējas izdarīt. Tas ir mans aicinājums. Paldies.
Vārds deputātam Ivaram Zariņam.
Ir teorija un ir realitāte. Es pieņemu, ka tie, kas virs šo priešlikumu, līdz galam nesapot, ko viņi dara, ka tas nav tāpēc, ka viņi lobē vienkārši atkritumu apsaimniekotāju mafiju, jo pēc būtības šis priešlikums ir tas, par ko jūs, ar ko jūs padarīsiet jūsu piesaukto atkritumu apsaimniekošanas mafiju vienkārši laimīgu. Kādā veidā jūs no viņas noņemat vispār jebkādu ietvaru. Jūs viņu padarat vienkārši par situācijas noteicēju ar šiem grozījumiem. Es pieņemu, ka jūs paši vienkārši nespūtot, ko jūs darat, tāpēc es izskaidrošu. Vienkārši tā ekonomikas pamatprincipus un arī matemātiku nedaudz. Jo es jūtu, ka ar to ir fundamentāls problēmas kādam, kas virza šo priešlikumu. Es arī to skaidroju. Ja es tik droši nācu un izstāstu šeit no tribīnes kaut ko, tātad tas, par ko mēs runājam, tad ir teorija. Teorija, jā, ka konkurence ir labāka par monopolu, bet ir ekonomiskās situācijas, kur ir šī tā saucamās dabiskais monopols. Proti, kad ir situācija, kad lai pakalpojums sniegtu efektīvi, ir vajadzīgs zināms mērogs, zināms nodrošinājums, infrastruktūra, un tas rada nosacījumus, kad patiesībā šo pakalpojumu efektīvāk var sniegt, tas pakalpojums sniedzējs, kam ir pietiekoši liels tirgus. Ko jūs darat esošajā situācijā? Šī ir kā reiz šī dabīgā monopola situācija. Ja jūs šī dabīgā monopola situācijā vienkārši paskiet, ka tagad būs brīvā konkurence, jūs ar šo neradat brīvo konkurenci, jūs ar šo atvariet vienkārši visas iespējas esošajam monopolam sagrābt šo tirgu, jo neviens cits nevarēs sniegt šo pakalpojumu labāk kā viņš. Tas ir tas, ko jūs tagad izdarat. Kas būtu jādara pareizi, ja jūs to gribētu izdarīt? Kā normāli tas darās? Un tas, ko es jums stāstu, tā nav vienkārši teorija, tā arī ir prakse. Tā ir reāla prakse, kuru man ir nācies studēt, profesionāli studēt vairākus gadus un labākos piemērus gan Eiropā, gan Amerikas Savienotajās valstīs. Un tas, ko jūs tagad es izdarīšu, tas ir vienkārši nenoliedzami. Jūs paši par to varēsiet pārliecināties, ja jūs neesat tie, kuri tiešām šodien vēlās Ar saukļiem uz lūpām patiesībā labot šo atkritumu mafiju, tad jūs paši to sapratīsiet un būsiet spiest pēc pāris gadiem labot šo situāciju. Ja ne, tad situācija būs sekojoša, kad šī vienkārši, jūs ar šo būsiet vienkārši iznīcinājuši reāli šo efektīvo konkurenci un padarīs šo pakalpojumu vēl dārgāku, nekā viņš ir bijis līdz šim. Tie būs reāli fakti, par jūs varat pārliecināties. Kā būtu bijis jādara pareizi? Kā šī situācija dara pareizi? Tātad, saprotot, ja ir dabīgais monopols, tad tik tiešām tas iespēja, kā var šo konkurenci veicināt, ka jūs no sākuma sadaliet šo pakalpojumu tirgu samērīgi saprātīgās zonās. Un katrā no šīm zonām panākt, lai tur ienāktu savus apsaimniekotājs, lai šie apsaimniekotāji varētu attīstīties līdzīgos tirgus apstākļos un uzaudzēt līdzīgus muskuļus. Un kad jūs esat dabūjuši šādu situāciju, kad ir pietiekuši daudz šādu neatkarīgu apsaimniekotāju, tad jūs varat ielēst iekšā konkurenci. Un tas šis mehānisms strādā. Tagad tas, ko jūs izdarat, jūs mēģināt iestādīt eglīti, pirms jūs esat izrakuši bedri. Jūs vienkārši mēģināt viņu tagad iestumt zemē, un tur nekas nesanāks, tā eglīte vienkārši nokaltīs. Un tas ir tas, ko jūs ar šo panākat. Tā kā, kolēģi, ja jūs tik tiešām jūsu mērķis ir cīnīties pret šo atkritumu mafiju un ka jūsu mērķis ir panākt tiešām rīdziniekiem, par kuriem jūs taisties tagad rūpēties, labākas intereses, labākas nosacījumus un panākt šos nosacījumus arī jebkuriem, kas izmanto šo atkritumu pakalpojumu sniegšanu, tad prātīgi būtu šo priekšlikumu tagad neatbalstīt. Un izstrādāt pareizu mehānismu, kā mēs nonākam līdz šī konkurencija. Jo pretie gadījumi jūs tieši otrādi, jūs tagad visu sagrausiet un panāksiet vienkārši atkritumu mafijai sapņu pasaku vienkārši. Tas ir tas, ko jūs tagad vēlaties nodrošināt.
Vārds deputātam Aldim Gobzemam otro reizi.
Dārgie deputāti, jūs pamanījāt šī diskusija par Rīgas atkritumu saimniecību vienu no būtiskākajām lietām Rīgas saimniecībā. Kur ir mērs Staķis un kur ir mērs Jurešs šajā diskusijā? Kur viņi ir? Viņi nav šajā diskusijā, jo viņi ir tikai uz reklāmas stabiem. Jurešs soli iestādīt 700 futbola laukums, jeb 1900 svērmans dārzs za kokiem Rīgas centrā. Staķis savukārt visu laiku lielās, ka viņš zemesargs superīgs ir, ja? Un tāpēc mums būs sakārtot Rīga. Bet par Rīgas atkritumu saimniecību neviens mērs, ne otrs mērs tribīnē nevar uzkāpt. Vienīgais, kurš uzkāp mēra kandidāts Valainis, ja? Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, Mārtiņ Staķi, es tev tā izreklamēju no šīs tribīnas un teicu, ka es par tevi balsošu, bet es mainu savu viedokli. Es balsošu pa Viktoru Valainu. Es balsošu pa Valainu, jo viņam vienīgajam kā mēra kandidātam ir viedoklis, viņam vienīgajam ir redzējums un vīzija par Rīgas atkritumu saimniecību. Ko tu dari, Mārtiņ? Tu vienīgais, kas esi uz reklāmas stabiem. Tā jau it kā jauks un patīkams cilvēks, bet mēs gribam zināt, ko tu izdarīsi rīdzinieku labā atkritumu saimniecībai. Pa Jurešu miljonus kokiem, es domāju, jautājumu nav vispār. Es domāju, ka pirmais, kas viņam jāizdara, jāiziet matemātika, mazliet pamācīties, un starp citu SS reklāmā tie koki stādītāji tieši uz aprīli tagad ir pieprasīti. Tas ir pirmais, ko Jurešam vajadzētu izdarīt. Balsosim pa Valainu par Rīgas mēru, viņš saprot, kas Rīgā notiek. Paldies!
Vārds deputātam Sergejam Dolgopolovam.
Cienījamie kolēģi, droši vien tās emocijas ir izskaidrojums ar to, ka mēs visi esam atkrituma ražotāji. Ja runāt nopietni, gribu atcerēties varbūt no vēstures, galvaspilsētā Rīgā kādreiz eksistēja tikai viens uzņēmums, kurš saucās Hoetika, kurš nodarbojās ar vienu galveno funkciju vākt un izvest atkritumus. Šodien, pa ko mēs runājam? Mēs runājam nevis par atkritumu šķirošanu, ne par atkritumu apstrādi, ne par atkritumu glabāšanu. Mēs runājam par to, kā labāk organizēt atkritumu izvešanu. Tas ir labi vai tas ir slikti, bet tas ir tikai viens pussolīts uz priekšu, jo agri vai vēlu valstī, nevis Rīgai, galvenā problēma būs, ko darīt ar atkritumiem, ko darīt ar daudziem poligoniem, kas šodien ir, un kādā veidā notiks šis te process pilnā apmērā tā, tas, pa ko runāja šodien Pavļuta kungs, ka it kā ministrī gatavojās izstrādāt likumu, kas regulētu visu šo te ķēdi. Ķēdi var izstrādāt no A līdz Z, bet gala punkts, kas būs tālāk, kādā veidā notiks gala operācijas ar atkritumiem, tas vēl ir teorētisks jautājums, kas Latvijā vēl diemžēl nav pat izdebatēts un izdiskutēts. Līdz ar to šodien, teiksim, tas priekšlikums, kurš runā par uzņēmumu licencēšanu, ideja varbūt ir interesanta, bet licencēšana tiešām nostiprina stipro uzņēmumu pozīcijas no vienas puses, no otras puses vairo arī subjektīvo pieeju, kāds kritērijs, kāda kritērija būs ielikti licencēšanas praksē, tas ir atkarīgs no cilvēkiem, no ministru kabineta, un nebūt nav noteicis, ka tie būs labākie un objektīvākie kritēriji, kas būs labāk nekā visā Eiropas Savienībā. Es domāju, ka vispār mēģināt tagad uzlabot šo te likumu, vērtējot tikai un vienīgi situāciju Rīgā, kur godīgi sakot īstās krīzes, paldies Dievam, nav un nav bijusi, man liekas, ir pavirši. Un pareizais solis būtu A. Neatbalstīt šo te priekšlikumu, B. Atsaukt šo te likuma projektu no izskatīšanas uz otro lasījumu un pastrādāt tā, kā to piedāvā koalīcijas kodols attīstībai par, sagaidot varbūt, kad parādīsies alternatīvas priekšlikums, kas nāks no varam ministrijas dzīlēm. Paldies.
Vārds deputātam Didzim Šmitam.
Mēs te laukam vārdus godīgi konkurence, un manuprāt, tas liecina par tādu objektīvu neizpratni par godīgu konkurenci. Jo ir jau vienkārši pateikt, atram tirgu, viss nākiet, kā saka, tam, ko vairāk iespējas un labāks piedāvājums, tas gūst, kā saka, panākumu. Tā ir tāda liela sērga un sena sērga Latvijā, patiesībā, jau no 90 gadiem, jo nevēlti mums privātie mežuši, bet pārsvarā ir skandināviem, piemēram. Ja? Jo tajā brīdī, kad tev kabatā ir 100 tūkstoši, un tu gribi nopirkt kādu īpašumu, un tu zini, ka pārējiem ir tikai pa tūkstotim, viss, ko tev vajag, ir godīga konkurence. Ja? Un tu viņu nopirks vēl zina tirgus vērtības. Mēs ļoti labi visi zinām, kas ir tie cilvēki, kas šobrīd, kuriem ir iestrādnes, sapratnes un faktiski monopols šobrīd, kuri ir tie, kas ir gatavi rīt, no rīta pārņemt visu atkritumu izvešanu Rīgā un citur. Viņi ir zinām, un viss, ko viņiem šobrīd vajag, ir godīga konkurence. Paldies.
Vārds deputātam Jurim Jurošam.
Labdien, kolēģi! Necerot un nevēloties, lai kāds no iepriekšējiem runātājiem trešo reizi mainītu savu viedokli, gribu pavisam īsi izteikties par šo jautājumu. Manuprāt, ir skaidri redzams, ka saskaņa ZZS un attīstībai par šobrīd aktīvi aizstāva ilgstošo atkritumu monopolistu intereses, kuri iestājas pret brīvu konkurenci. Manuprāt, tas ir tik, šis piedāvājums ir tik pašsaprotams, ka atverot šo brīvo konkurenci, kas faktiski atkrituma apsaimniekošana ir jāsprot, nav nekas savādāks kā vienkārši taksometrs, un šeit tieši tādā pašā veidā, kā mēs izvēlamies, ar kādu taksometru mēs brauksim tieši tādā pašā veidā, var izvēlēties arī to, kurš aizved šos atkritumus to mūsu mājām. Un šeit mākslīgi sarežģījot vienkāršas lietas, jūs mēģināt maldināt sabiedrību, mēģināt attaisnot savu pozīciju, proti aizstāvot šo atkritumu mafiju. Mēs zinām, ka gadiem ilgi politiķi ir darījuši visu iespējamo, lai nebūtu brīvās konkurences atkrituma apsaimniekošanā. Mēs zinām, cik daudz uzņēmēji, ārvalsts uzņēmēji ir mēģinājuši ienākt šajā atkrituma apsaimniekošanas tirgu. Mēs ļoti labi zinām, ar ko tas viss ir beidzies. Šobrīd tas, ko ZZS saskaņo attīstībai par piedāvā, ir turpināt nodrošināt šo ekskluzīvo monopolu stāvokli šī brīža atkritumu apsaimniekotājiem, nezinu, sauciet vienalga par atkritumu mafiju, bet tas, kas būtu pilnīgi noteikti jādara, šodien jāatbalsta šis priešlikums, kurš dot rīzniekiem iespēju pakalpojumu saņemt lētāk un kvalitatīvāk, nekā tas ir šobrīd. Paldies.
Vārds deputātam Ivaram Zariņam otro reizi.
Juriš Kungs, tas, kā jūs tagad izstāstījāt savu sapratni par atkritumu biznesi, zapnējām tāpat tās līdzīgi pēc jūsu loģikas, piens arī paciņās leduskapī pats uzrodās. Un tas apmēram tāpēc, kā jūs saprotat atkritumu biznesu, ka vienkārši ir viena mašīna, kas vienkārši braukās un savās atkritumus, un vairāk nekas nav vajadzīgs no visas šīs sistēmas. Tā problēma, es mēģināšu tā vienkārši vēlreiz uz pirkstiem izstāstīt, tā ļoti vienkārši, ja? Tad tas, ko jūs pašlaik darat, jūs tagad gribat sagraut konkurenci ar šādu priekšlikumu, sagraut iespēju rasties šai konkurencei. Es mēģināšu tā ļoti vienkārši pēc analoģijas. Iedomājieties, kad ir analoģija no sporta paņemsim, boksā, ja? Ir viens spēcīgs bokseris, kurš vienkārši visus tur nokautē. Un jums ir jaunā pauze, kura perspektīva, kura varētu augt, un kura varētu izaugt tiešām par reālu konkurentu un iedot un viņu nokautē šādu šo bokseri. Tas, ko jūs tagad pasakāties, ka nē, uzreiz viss starts ringā, cīnaties. Tas ir tas, ko jūs tagad piedāvājat. Un skaidrs, kas notiksies. Visi tie, kas tagad gribēs ar viņu cīnīties, viņi vienkārši dabūs pa muti. Viņi iekšā netiks, viņi no šie ringa tiks izsviesti laukā. Un tas ir tas, ko jūs tagad piedāvājat. Tā vietā, lai radītu nosacījumus tiešām un dot iespēju izaugt šīm alternatīviem, spēcīgiem bokseriem, kuri varētu to, kas tagad dominē ringā, izsist laukā no šī ringa. Jūs tagad gribat nodrošināt viņam šo īpašo iespēju, ka viņš var izsist visus no šī ringa laukā, pasakot, ka būs brīvā konkurence. Tas ir tas, ko jūs tagad vēlaties panākt. Vai jūs absolūti neko nesajēdzat, vai es nezinu, varbūt kaut ko esat starplaikā sapīpējušies tagad, ka jūs vienkārši acīm redzamas lietas nespējat saprast, vai arī patiesībā jūs ar šiem vārdiem cenšaties piesaist šo atkritumu mafiju, un jūs esat kļuvuši par viņas lobiju. Jūtot varas iespēju Rīgā, ka jūs varēsiet nu pat tās sākt šīs lietas sākt sakārtot.
Vārds deputātām Didzim Šmitam otro reizi.
Jā, es patiešām neuzskatu, ka mums būtu savu naudu jāsūt ārpus Latvijas un jāpanāk pa visiem, pēc jācenšās panākt, lai igauņi, teiksim, vadātu mūsu atkritumus. Es domāju, ka mēs to paši varam darīt un, jā, un šī nauda būtu jācer Latvijā. Bet man likās komiski takšu lietu pieminēt. Tur mums te bija brīvā konkurence, vai ne? Viss bija fantastiski. Kā tad mums tur iet tagad? Ar ko tad ministrs Linkaitis šobrīd cīnās? Kā bija? Cik maksāja taksas no lidostas līdz Rīgai? Jā. Interesanti. Brīvā konkurence bija. Ideāls piemērs.
Vārds deputātam Mārtiņam Staķim.
Jā, gudrātie kolēģi, es šeit neesmu tādēļ atgūtu Alda Gobzemu atbalstu. Bet gan vairāk reaģējot uz to, ko teica KKP kolēģi par to, ka nosaucot mūs par atkritumu mafiju vai atkritumus mafijas atbalstītājiem, es gribētu atgādināt, ka 4. Punktā jūs nobalsojāt par monopolu pašvaldībās. Jūs jau šodien esat savu balsojumu pierādījuši, jūs atbalstat monopolu. Bet kādēļ es neticu savai sistēmai, ko piedāvā par brīvo konkurenci? Tā doma jau ir laba. Ir brīva konkurence, nezinu, 4 piegādātāji, piemēram, Rīgai, katrs cīnās par klientu, mēģina uzvarēt ar kvalitāti, mēģina uzvarēt ar cenu. Nu, pieņemsim, ka Rīgai ir vajadzīgs, nezinu, 100 atkritumu mašīnas, lai izvestu visu Rīgas atkritumus. Tātad jautājums ir, tie, kas, ko šeit 4 mēģinās panākt, protams, no sākuma tos pašu pelnošākos klientus, Rimi, Maksim, tie, kam ir milzīga apjoma. Kurš izvedīs atkritumus, piemēram, pensionārai Bolderājā. To klientu jau neviens negribēs ņemt, bet mums jāpanāk tās regulējums, lai viņam nebūtu iespēja atteikties arī Bolderājas tantē izvest atkritumus. Un kas notiks? Šiem 4 piegādātiem principā visiem būs jātur 100 automašīnas, jo viņiem jābūt spējīgiem pilnīgi visiem izvest atkritumus. Kā tas var samazināt cenu, kolēģi? Nekādi. Tas cenu samazināt nevar. Tas pats ir arī ar šim te atkritumu konteineriem. Vienu dienu viens ved konteineru, otru dienu otrs ved konteineru, bet visiem jātur daudz konteinerus. Tur ir daudz citi vēl piemēri, kas liecina to, ka vienkārši tas nevar samazināt cenu. Tas ir galvenais iemesls, kādēļ es neatbalstu šos grozījumus. Paldies.
Vārds deputātam Sandim Riekstiņam.
Labdien, kolēģi. Man tā amizanti klausīties, ka saskaņas flanks nākte un kaut ko stāsta. Jūsu dēļ šis viss ir sācies. Rīgas domē dēļ viena monopola iepirkuma. Jūs to, kāpēc jūs negājāt, nemācījāt savus kolēģus, kā pareizi izschēmot? Tur jūs nebijāt, tagad jūs te mūs mācat, ja? Unikāli, unikāli. Es domāju, to vien darīju, kā norādīju šīm lietām, tikai jūsu ikonai tas neinteresē, ja? Kolēģi, tad dīvaini tiešām klausīties, ka kaut kur atkritumus izvedīs un kaut kur atkritumus neizvedīs. Mēs likumā nekad neierakstīsim ne sirdsapziņu, ne godabrātu. Iepirkuma veicējs tāpatās var ar iepirkumu nolikumu šās lietas saregulēt. Jau pašlaik nevajag nekādu papildus likumu pieņemt. Likums tiek tagad mainīts tieši tāpēc, ka pašvaldība alkatības dēļ to nedarīja.
Vārds deputātam Ivanam Klemencijumam.
Labdien, paklausiet, ko jūs runājat, man ir te jautājums. Kam no jums vispār ir līgums par atkritumu izvešanu? Ir tādi vispār? Jūs vispār zināt, kā tās noticis? Jūs teicat, ka Rīgā neved atkritumu, nekas nav, tā kā viss samieslotē, kura vieta parādīt man tās tādi miskas te neizvestē. Tā laikā, kam ir izsienies tās jautājums, jau pusgadu laikam Rīgas domē, ir atsūta visiem rīdziņikam līgumu arī, un katru mēnešu nāk rēķina vis vienu reizi trīs mēnešus, bet katru mēnešu nāk atsevišķi rēķins, kur vajag samaksāt par to atkritumu izvešanā. Jūs runājat, jā, par to cenu. Nu, kā var samaksāt cenu, ja jums, piemēram, garam jūsu māja brauc, piemēram, trīs vai četras dažādas firmas mašīnas? Tā lielas mašīnas tās nav, nekāda tur Volvo, bet milzīgas mašīnas, kas arī piestarina mūsu gaisu, tāpēc, ka pēc tam vēl pusstundu tu vari jūtot smaku, ka bija liela kravas mašīna, un bet 3-4 reizes nedēļ dažādas mašīnas brauc par to pašu maršrūtu, tā tika benzīna, viņi patrīt daudz vairāk nekā. Ja viena mašīna, piemēram, viena firma, izveda no Purcam, otra no Pļaujnikam, trešā no Kengarāga, tas jau būs ietaupījums. Bet tu jūs negribu panākt to. Tā kā domājam, tā kā saimnieciski patiešām, lai būs tā cenas lietas, nevis tikai palīdzīsim cenas un viss. Tā kā. Nu, nevajag rūpēties tik dziļi par savu sponsoru. Paldies.
Vārds deputātam Mārtiņam Bonderam.
Cienītā priekšsēdētājas kundze, cienītās kolēģis, godātie kolēģi. Es te dzirdēju no šīs tribēnas, ka frakcija, kurā es arī skaitos deputāts atbalstot mafiju. Es gribētu teikt kaut ko citu. Es gribētu teikt citēt premjerministru Krišānu Kariņu. Vakar, ja nemaldos, viņš televīzijas ekrānā teica, ka katram jādara savs darbs, pirms kritizēt citu. Tā kā es aicināšu visiem koalīcijas deputātiem pievērsties Kariņkundam. Paldies!
Debatas slēdzu vai komisijas vārdā, kas skaidrojams, piebilstams?
Komisijas vārdā nekas papildu nav skaidrojums, šķiet, ka visi tautsainiecības komisijas sēdē izskanējuši argumenti par un pret, kā arī virkni citi argumenti ir izskanējuši, līdz ar ko atgādinu, ka komisijā šis priekšlikums tika atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par deputātu Feldmaņa, Riekstiņa, Vitenberga, Kursītes, Lejiņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 32 pret 51 atturas 3 priekšlikums nav atbalstīts.
Desmitais ir deputāta grupas Feldmaņa, Riekstiņa, Vitenberga, Kursītes un Lejiņa priekšlikums. Naudiņš ir atsaucis savu parakstu. Priekšlikuma būtība ir svītrot redakciju, par, kas piedāvā zonas. Tā kā šis jautājums ir saistīts ar zonu modeli. Komisijā tika atbalstīts.
Deputāti vēlas balsot, lūdzu zvanu. Balsosim par 10. deputātu Feldmaņa, Riekstiņa, Vitenberga, Kursītes, Lejiņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. par 59 pret 15, atturas 6. Priekšlikums ir atbalstīts.
Tālāk ir priekšlikumu grupa, sākot no 11. Priekšlikuma, kuri ir saistīti ar jautājumu par to, vai tiem komersantiem, kuri ir atbrīvoti no dabas resursu nodokļu nomaksas, citiem vārdiem komersanti, kuri apsaimnieko atkritumus paši daļēji, vai šiem komersantiem ir vai nav tiesības veikt pakalpojumu iegādi ārpus tiem, ārpus tā, kuru vietējā pašvaldība ir nolīgusi. Tātad šis ir strīdīgs jautājums, kurš ir ticis diskutēts dažādos saimes sasaukumos jau sen. Tas ir skatīts valdībā. Konkurences padomes viedoklis vēsturiski ir bijis par to, ka komersantiem, kas ir atbrīvot no dabas resursa nodokļu nomaksas, ir jādod tiesības pašiem iepirkt atkritumu izvešanas pakalpojumu no komersantiem, kas nav tie, ar ko pašvaldība slēgusi līgumu attiecīgā teritorijā, tādējādi radot vismaz zinām konkurences šajā teritorijā. Tātad Zariņu kungs piedāvāja pirmā lasījuma versiju, kas bija iesniedzēju piedāvāta, izslēgt šīs tiesības šiem atbrīvotiem komersantiem pašiem izvēlēties atkritumu izvedēju. Komisijā priekšlikums netika atbalstīts.
Sākam debatas. Vārds deputātam Iveram Zariņam.
Ja, kolēģi, es šo savu priekšlikumu iesniedzu ar mērķi, lai būtu debate par šo tik tiešām strīdīgo jautājumu. Ar domu, kad kompetenti par to debatējot, mēs atrastu optimālo kompromisu. Jo es uzskatu, ka tik tiešām šeit var meklēt kompromisu un radīt šīs kaut kādas papildus iespējas. Taču tādā kontekstā, kā tas pašlaik ir likumā ielikts, ko tas pēc būtības dara? Šī norma, viņa lobē lielo atkritumu ražotāju intereses uz visu pārējās sabiedrības interesēm. Tas ir viens, un otrs viņa pēc būtības nevis sakārto šo tirgu, bet kropļos. Un principā konkurences padome pati, kad viņai lūdza paskaidrot, pamatot savu pozīciju, pati to arī beigās apliecināja, ka viņa principā runāja pavisam, viņas izpratne bija pavisam par citu tirgu situāciju. Nevis konkrēti par šo situāciju, kad vienā tirgu ir dažāda līmeņa patērētāji, Un konkurence notiek nevis par šo tirgu, bet notiek par to, kad kāds no šī tirgus var izlasīt, tiek dot iespēju kādam no šī tirgus izlasīt izdevīgākos atkrituma ražotājus. Ko tas savukārt nozīmē? Tas nozīmē, ja mums ir tā sistēma, par ko mēs tagad, uz ko mēs skatāmies, mums ir šīs zonas, tas nozīmē, ka tas komersants, kurš atrodās šī zonā, kuram ir pienākums veikt atkrituma izvešanu no šīs zonas, viņam būs, veidojot savu piedāvājumu, jau jāiecino iekšā tas, ka tie komersanti, kuriem ir tiesības izvēlēties citus šos te pakalpojumu sniedzējus, kad viņam var nebūt, tas nozīmē, ka izmaksas viņam būs jāsac uz pārējo šo te atkritumu ražotāju rēķinu. Proti, tas nozīmē, ka vienkāršā tante, vienkāršais iedzīvotājs būs zaudētājs no šī principa, jo uz viņu tiks pārliktas visas tās izmaksas, kuras šis atkrituma apsaimniekotājs bija iecerējis, ka seks no šiem lielajiem atkrituma ražotājiem, kurus jūs tagad piedāvājat atņemt. Savukārt, kāpēc viņam viņus varēs atņemt? Tāpēc, ka objektīvi tas pakalpojumu sniedzējs, kuram būs jānosies gan mazāk rentablie, gan vairāk rentablie atkrituma ražotāji, viņš nevarēs piedāvāt tik izdevīgu tarifu, kā tas, kas vēlēsies apsaimniekot tikai šos lielākos. Kas izraus tikai šos kārākos kumosiņus no tā pīrāga. Objektīvi, kad viņš varēs piedāvāt lētāku tarifu, nekā tas, kuram būs jāapsaimnieko visi pārējie. Un rezultātā mēs nevis panāksim efektīvu konkurenci, mēs panāksim tirgus kropuļojošu konkurenci. Un tāda konkurence nav vajadzīga. Tāpēc mans priešlikums bija, vai nu mēs izdebatējam un atrodam labāku risinājumu, vai arī šo priekšlikumu noraidam, vai arī šo normu no likuma ņemam ārā. Diemžēl komisija nebija spējīga debatēt par to, nebija gatava meklēt labāku risinājumu. Tāpēc mans aicinājums ir, ka mēs šādu normu no likuma izņemam ārā, jo tas ir objektīvi, tas ir nepieciešami. Pretējā gadījumā mēs vienkārši ar šādu normu vienkārši lobējam atsevišķu biznesa intereses, teiksim, Rīmī, Maksimas, viņi lieliski varēs uz to tagad atkal papildus vēl nopelnīt uz visas pārējās sabiedrības rēķina. Es aicinu šo normu izņemt laukā.
Vārds deputātam Viktoram Valainim.
Runāšu pie Zariņa kunga priešakuma, jo nākamais 11. Naudiņa kunga un arī mans 13. priešakums principā viss ir vienādi. Un, nu, kolēģi, salīdzināt miskas mašīnu ar taksometru, tas man liekas, ir augstākā pilotāža jau. Nu, tādu kaut ko iedomāties ir grūti, tas arī parāda to izpratni par to, kā vispār organizēt atkritumu biznesu. Bet šajā gadījumā tam ir cieši sasaist, un te es gribētu tiesties tiešām pie Staķa kunga, jūsu iepriekšējā uzruna patiesībā bija, un es ļoti ceru, ka jūs arī pildīsiet to, ko jūs tikko uzrunājāt no tribīnas, patiesībā tā jūsu uzruna bija par šo priekšlikumu, nevis par iepriekšējo. Jo pēc būtības jūs pateicāt tās galvenās lietas, kas ir par tieši šo priekšlikumu, tāpēc es jūs aicinātu arī nobalsot par šo un nākamajiem diviem priekšlikumiem. Jo kas nu sanāk? Nav nekāds pārsteigums, ka es iesniedzu šo priekšlikumu, es runāju jau par šo ideju un nepareizību šajā likuma pamatā jau vēl pirms pirmā lasījuma. Un, protams, ir iesniedz priekšlikumu. Tas nozīmē to, ka tā tanta tajā Bolderājā, un ne tikai tanta Bolderājā, bet arī tanta Bauskā, tanta kaut kur salas novadā pie Jēkabpils, viņām būs jāieskatās acīs pēc tam tiem, kas atbalstīja šo priekšlikumu, un būs jāpaskaidro, kāpēc viņām šis atkritumu apsaimniekošanas rēķins, viņš pieaugs nevis pa procentiem, bet pa kārtām pieaugs. Jo tā pelnošā daļa, tā ir tā vienīgā pelnošā daļa. Un rezultātā, ko mēs no tā visu iegūsim, mēs, protams, iegūsim Rīgas basketbola klubam jaunu sponsors, tas ir garantēts, tas notiksies uzreiz. Tur būs ļoti daudz priecīgu uzņēmēju, kuri šādā veidā tiešām varēs ieekonomēt. Bet sabiedrība kopumā no tā tikai cietīs. Un sabiedrībai kopumā visi šie Eiropas Savienības izaicinājumi, tas tikai ies pretējā virzienā. Šis priešlikums, manuprāt, ir jāatbalsta. Viņš ir ļoti fundamentāls priešlikums. Viņš paredz to saglabāt esošo sistēmu, bet ir pret to, kad pelnošāko daļu, tieši pelnošāko daļu, izņem laukā. Izņem laukā no šī te kopējā principa. Un Zariņa kungs jau lieliski izstāstīja to. Tieši tā tanta Bolderājā un vienalga, kur jebkurā mikrorajonā pa centra iedzīvotāji, būs tie, kas maksās vairāk. Tāpēc, Staķa kungs, jūsu uzruna bija tiešām desmniekā pie nepareizā priekšlikuma, pie šī priekšlikuma tas bija jārunā. Un, kad jūs salīdzinājāt šo te tanta Bolderājā, tad te ir tā tanta Bolderājā. Šis priekšlikums ir par to, un es aicinu jūs atbalstīt.
Vārds deputātam Mārtiņam Bonderam.
Valaiņa kungs, es, protams, nezinu, pie kur priekšlikuma man šis jārunā, ko tagad runāšu, bet es novēroju, kopš prezidents Vējons, jeb eksprezidents Vējons ir kļūst par basketbola savienības prezidentu, jūs ļoti bieži runājat par basketbola finansēšanu.
Debata slēdzu vai komisijas vārdā, kas skaidrojams?
Atgādinu, kolēģi, ka deputāta Zariņa 11. priekšlikums komisijā netika atbalstīts. Tāpat jāpiekrīt Valaiņa kungām, ka vienlaikus 12. un 13. Naudiņa kunga un Valaiņa kunga priekšlikumi ir faktiski identiski, un balsošanas gadījumā tad tas attiektos arī uz šiem priekšlikumiem.
Lūdzu zvanu, balsosim par 11. deputāta Zariņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 40 pret 41 atturs nav, priekšlikums nav atbalstīts.
Esam līdz ar to izskatījuši arī 12. 13. priekšlikumu. Nākošais ir 14. deputātu Pavļuta priekšlikums, kurš redakcionāli precizē pirmā lasījuma redakciju, balstoties uz varam rekomendācijām, izslēdzot atsauci uz ministra kabineta
noteikumiem un noteiktiem kritērijiem, jo pēc varam viedokļa tas vairs šobrīd nav nepieciešams. Komisijā šis priekšlikums netika atbalstīts, tādējādi atstājot spēkā pirmā lasījuma redakciju.
Deputāti vēlas balsot?
Jā.
Tā, bet arī nav balsojams.
14.
Ir balsojams. Lūdzu zvanu. Balsosim par 14. deputāta Pavļuta iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 10 pret 63 atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
Tā. Man kaut kas ir sajūts ar tabulu. 14. Jā, bet man piezīmes svarīgas samikošas. Atvainojiet, kolēģi, lūdzu mirklīt, te nav sasprausts lapas. Jā, nu labi.
15. priekšlikums bija atsaukts.
15. priekšlikums ir ekonomikas ministra
arī atsaukts. 15. 16. atsaukts.
Jā, tie ir ekonomikas ministra Alfa Nemīro priekšlikumi, kur netika komisijā atbalstīti un ir tikuši atsaukti. Līdz ar ko nav balsojami. Ar to mēs nonākam pie 17. Pavļuta priekšlikuma, kurš ir pārējais noteikums. 17. priekšlikumā šis tika atbalstīts daļēji, jo priekšlikumā bija divas daļas. Pirmā daļa attiecās uz iepriekš komisijā noraidīto zonu modeļu ieviešanu, līdz ar ko tā vairs nebija aktuāla. Savukārt priekšlikuma otrā daļa, kas attiecās uz dabas resursu nodokļa nemaksājošo komersantu regulējumu, paliks spēkā un ir iekļauts 18. atbildīgās komisijas priekšlikumā, kurš ir ticis atbalstīts.
Deputāti piekrīt, vēlas balsojumu.
Par 17.
Par 17. deputātu vēlas balsojumu, lūdzu zvanu, balsosim par 17. deputāta Pavļuta iesniegto priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 20 pret 35 atturas 18, priekšlikums nav atbalstīts.
18. atbildīgās komisijas priekšlikums ir pārējais noteikumi attiecībās dabas resursu nodokļa atbrīvotiem komersantiem, un tas tika komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Visbeidzot, 19. deputāta grupas priekšlikums attiecībā uz to, kādā veidā stājas spēkā jaunais licencēšanas modelis, kāds ir pārējais noteikuma termiņš. Šis nav balsojams, jo 9. priekšlikums Saeimas sēdē otrā lasījumā tika noraidīts.
Priekšlikums tātad nav balsojams.
Līdz ar ko aicinu balsot par likuma projektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumi atkrituma apsaimniekošanas likumā otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 70 pret 1 atturas 5. Likuma projekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam šī gada 20. marts.
Paldies, priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 20. marts. Likuma projekts par partnerības un sadarbības nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalību valstīm no vienas puses un Singapūras Republiku no otras puses. Pirmais lasījums ārlietu komisijas vārdā deputāta Inese Voika.
Labdien, kolēģi! Nelielu jūsu uzmanību ar ārlietām saistītam likumprojektam. Tas ir saistīts ar 18. gada oktobrī Briselē parakstīto partnerattiecības un sadarbības nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalību valstīm un Singapūras Republiku. Un šis nolīgums būs vēl viens solis ceļā uz uzlabotu Eiropas Savienības politisko un ekonomisko iesaisti Dienvidu Austrumu Āzijā. Un šis nolīgums papildinās starp Eiropas Savienību un Singapūru jau 12. Gadā noslēgto brīvās tirdzniecības līgumu, kā arī mūsu Saeimas 19. Gadā ratificēto līgumu par ieguldījumu aizsardzību. Un šajā konkrētajā nolīgumā ir iekļautas Eiropas Savienības standarta politiskās klauzulas par cilvēktiesībām, starptautisko kriminālu tiesu, ieročiem un cīņu par terorismu. Tajā ir aptverta arī sadarbība tādās jomās kā veselība, vide, klimata pārmaiņas, enerģētika, nodokļi, izglītība, kultūra, darbs, nodarbinātība, sociālie jautājumi, zinātne un tehnoloģija, kā arī transports. Un nolīgumā tiek sīkāk izskatīti arī tādi svarīgi jautājumi, kā mēs tagad zinām, kas ir saistīti ar tiesisko sadarbību. Kā arī nelikumīgi iegūt līdzekļu legalizēšanu, terorismu finansēšanu, organizēto noziedzību un korupciju. Un nolīgums ietver arī vispārīgus principus attiecībā uz tirdzniecības un ieguldījumu jomas sadarbības veicināšanu. Nolīgums būs arī pamats tieši Latvijas efektīvākai divpusējai iesaistē ar Singapūru, stiprinot mūsu dialogu un uzrabojot sadarbību. Un nolīgumā paredzēto saistību izpildi, tāpat kā citu līdzīgu līgumu gadījumā, uzņemsies ārlietu ministrija. Aicinu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu par partnerības un sadarbības nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalību valstīm no vienas puses un Singapūras Republiku no otras puses pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79 pret atturas nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Termiņš ir šī gada 9. marts.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 9. marts. Godātie kolēģi, deputāti Zagatistovs, Kursīte, Pucens, Ģirģens, Krapāne, Vitenbergs, Puga, Venhena Bēkena, lūdzu izdarīt izmaiņas sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā likuma projektu grozījumu elektroenerģijas tirgus likumā. Par pieteicies runā deputāts Atis Zagatistovs.
Cienījamie kolēģi, es vēlreiz vēlos izteikt pateicību parlamentārās izmeklēšanas komisijai par izdarīto darbu saistībā ar OIK. Kā jūs redzējāt, sarunas par šo parlamentārās izmeklēšanas komisijas ziņojumu bija remdenas. Un viņas bija remdenas, jo faktiski tie fakti, kuri mums ir nolikti priekšā, ir patiesība. Un bieži vien klusi pateikta patiesība ir skaļāka nekā kliekšana. Mēs vēlamies, lai šis likumprojekts un pārmaiņas grozījumos elektroenerģijas tirgus likumā tiktu virzīts uz komisiju, lai noņemtu nost virsmaksājumu, kas tiek maksāts saistībā ar OIK kā komponenti. Tas, protams, dos ieguvumu iedzīvotājiem, bet tas ir saistīts arī ar riskiem. Un tie riski ir tiesvedības riski. Bet mēs aicinām virzīt šo likumprojektu tālāk uz komisiju par spīti šiem riskiem. Ja mēs skatāmies uz OIK visu bēdīgo sāgu, tas, ko mēs tur redzam, mēs redzam, ka viss ir tik ļoti, ļoti samudžināts. Ja mēs droši vien divi jautājumi ir jāuzdod, kā tas varēja notikt un ko darīt tālāk. Kā tas varēja notikt, tās atbildes ir dotas, tā ir bijusi ilgstoša politiķu nolaidība. Bet ko darīt tālāk ar šo samudžināto likumprojektu? Es domāju, šobrīd ir vietā salīdzināt šo likumprojektu ar Gordija mezglu. Mitoloģijā bija teikts, ka frīģieši izvēlējās savu valdnieku balstoties uz orākula teikto, ka tas vīrs, kurš iebrauks iekšā ratos, kļūs par valdnieku. Un pateicībā Gordijs piesēja tos savus ratus pie staba. Un neviens nevarēja šo mezglu atraisīt, viņu vajadzēja pārcirst. Dodot šo likumprojektu nododot komisijām, mēs saprotam, ka tas pamatā būs juridisks jautājums. Līdz ar to, kā līdzatbildīgo, mēs vēlamies redzēt arī juridisko komisiju. Tātad, kā šis viss varēja notikt, diemžēl tā ir nolaidība. Kā ar to tikt galā, to nevar atšķetināt. Šis ir arī kļuvis par tādu kā simbolu. Un tas ir simbols vecajai politikai, salīdzinot ar jauno politiku. Un ja mēs ejam uz priekšu, ja mēs vēlamies savu valsti redzēt citādāku, šis OIK, kā simbols vecajai politikai, ir jāpārcelt. Un to var izdarīt izlēmīgi, noņemot virsmaksājumus un dodoties uz priekšu par spīti tiesvedību riskiem. Paldies.
Pretpieteicies runā deputāts Ainārs Latkovskis.
Neapšaubot kolēģu iesniedzēju likumprojektu labos nodomus, es tomēr gribu teikt, un to viņi arī atzinuši savā paskaidrojumā, šis likumprojekts ir fiskāli ietekmīgs, teiksim tā. Būtu labi bijis, ja kāds fiskāli konservatīvs finanšu ministrijas parlamentārais sekretārs tagad runātu pret, jo kāpēc es aicinu šodien nenodot komisijām, jo ja to darīsim nākamnedēļ, tad nedēļa laika būs finanšu ministrijai sagatavot atzinumu par šī likumprojekta ietekmu uz valsts budžetu. Tāpēc es aicinu šoreiz balsot pret, lai ir vismaz nedēļa laika finanšu ministrijai sagatavot savu atzinumu.
Tātad viens deputāts runājas par viens pret, mēs balsosim par likumprojekta iekļaušanu sēdes darba kārtībā. Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojekta grozījumu elektroenerģijas tirgus likumā iekļaušanu Saeimas sēdes darba kārtībā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 44, pret 41 atturas nav. Likumprojekts sēdes darba kārtībā ir iekļauts. Turpinām izskatīt sēdes darba kārtību. Likumprojekts par vienošanos par Latvijas Republikas valdības un Eiropas kosmosa aģentūras Eiropas sadarbības valsts līguma termiņa pagarināšanu. Pirmais lasījums ārlietu komisijas vārdā deputāts Jānis Dombrava.
Diengodātā saime, tātad Latvijai ir nepieciešams pagarināt šo sadarbības termiņu ar Eiropas kosmosa aģentūru. Aizvadītajos gados sadarbība ir bijusi veiksmīga un arī daudzi Latvijas uzņēmēji ir iesaistījušies projektos, izstrādājuši jaunus produktus, kas ir saistīti ar kosmosa tehnoloģijām, un aicinājums būtu atbalstīt šo vienošanos un atzīt par steidzamu.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu par vienošanos par Latvijas Republikas valdības un Eiropas kosmosa aģentūras Eiropas sadarbības valsts līguma termiņa pagarināšanu, atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 66 pret 18 atturas nav, likumprojekts par steidzamu ir atzīts.
Jā, no aicinājums būtu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu par vienošanos par Latvijas Republikas valdības un Eiropas kosmosa aģentūras Eiropas sadarbības valsts līguma termiņa pagarināšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pret atturas nav, likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 5 dienas un izskatīšana attiecīgi tad nākamajā tuvākajā Saeimas sēdē.
Tātad datumi kādi komisijas vārdā?
Tātad datumi būtu attiecīgi 5.
Priekšlikuma iesniegšanas marts. Termiņš 3. marts, izskatīšana Saeimas sēdē šā gada 5. marts. Paldies. Likuma projekts grozījumu elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Pirmais lasījums Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas vārdā deputāts Andrejs Judins.
Cienījami kolēģi, likuma projekts numur 550 izstrādāts ņemot vērā dekodifikācijas procesu un paredz pārcelt administratīvus pārkāpumus, kas pat labi ir definēti administratīvu pārkāpumu kodeksa šajā likumā. Ir piedāvāts papildināt likumu ar 15. Nodaļu administratīvu pārkāpumi elektronisko plašsaziņas līdzekļu jomā un kompetenci administratīvu pārkāpumu procesā. Komisijas sēde tik paaugsts cita starpā arī viedoklis, ka vajadzētu pārskatīt attiecīgo pārkāpumu sistēmu, bet tomēr neviens, protams, neapšaubīja nepieciešamību jaunu nodaļu veidot. Lūdzu komisijas vārdu atbalstīt likuma projektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumu elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 63 pret nav atturas 18. Likuma projekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
5. Marts.
Paldies, priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 5. Marts. Likuma projekts grozījumi publisko iepirkumu likumā. Pirmais lasījums Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Sandis Riekstiņš.
Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisija izskatījusi ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu publisko iepirkumu likumā, nolēma atbalstīt minēto likumprojektu un virzīt to izskatīšanai Saeimas sēdē pirmajā lasījumā. Likumprojekts grozījumu publisko iepirkumu likumā tika izstrādāts ekonomikas ministrijā, lai izslēgtu deleģējumu ministru kabinetam noteikt prasības būvkomersantiem attiecībā uz pieredzi un klasi publisko būvdarbu veikšanai, būvju grupās un atcelt obligātu būvkomersantu klasifikācijas piemērošanu publiska būvdarbu līguma gadījumā. Būvkomersantu klasifikācijas ieviešanas un obligātās piemērošanas mērķis bija radīt sistēmu, kas nodrošinātu jēgpilnu un objektīvu būvkomersanta pieredzes novērtējumu, kā arī samazinātu birokrātisko slogu. Būtiski samazinot pretendentam pienākumus attiecībā uz pierādījumu iesniegšanu tā atbilstības un kvalifikācijas pārbaudē publiskā iepirkuma procesā. Būvniecības nozares profesionālās organizācijas, kas inicēja būvkomersantu klasifikācijas izstrādi pēc vairāku gadu diskusijām ar valsts pārvaldes iestādēm par būvkomersantu klasifikācijas piemērošanas konceptuālajiem risinājumiem atzīst, ka Latvijā ir mazs un sadrumstalots būvniecības tirgus, līdz ar to nav iespējams izstrādāt liederīgu vienotu un skaidru būvkomersantu klasifikācijas sistēmu, kas derētu visām būvju grupām. Kā arī būvkomersantu klasifikācija var pazemināt vietējo būvniecības uzņēmumu konkurētspēju pret ārzemju būvniecības uzņēmumiem Latvijā, jo klasifikācijas iestāde nevar pēc būtības pārbaudīt visu informāciju, ko iesniedz ārzemju uzņēmumi, lai saņemtu kvalifikācijas klasi. Līdz ar to izstrādāti grozījumi publisko iepirkumu likumā, un viņi paredz izslēgt šo deleģējumu ministru kabinetam noteikt prasības būvkomersantiem attiecībās pieredzi un klasi publisku būvdarbu veikšanai būvju grupās, kā arī grozot nosacījumus attiecībā uz būvkomersantu klasifikācijas obligāto piemērošanu būvkomersanta kā pretendenta novērtēšanai publisko iepirkumu procesā. Komisija likumprojekts izskatījusi sēdē un lūdzu to atzīt par steidzamu.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojekta grozījumu publisko iepirkumu likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 75 pret 1 atturas nav. Likumprojekts par steidzamu ir atzīts.
Komisijas vārdā lūdzu likumprojektu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Uzsākam debatas, vārds deputātam Sandim Riekstiņam.
Jā, kolēģi, šis patiesībā ir lielisks piemērs tam, kā nevajag darīt. Es nezināju, kāds no jums atcerās, bet tas bija 16. 17. Gads, pat kad par šo klasifikāciju tika lemts, runāts un mēģināts tur kaut ko ieviest. Par nozares iesaisti, ko šeit pieminēja arī ministrija, patiesībā šo stāstu lobēja tikai viena organizācija, Latvijas būvuzņēmēja partnerība, kas ir anotācijai norādīts, viņi tur ir vienīgie. Es zinu, ka tajā laikā arī citas būvnieku organizācijas sniedza savus priekšlikumus, kas bija saistīti gan par apakšuzņēmēju, ģenerālu uzņēmēju atbildību par apakšuzņēmējiem un tam līdzīgi. Tas, protams, netika ņemts vērā, tika izstrādāti šie te četras šīs grupas, kā kvalificējās šie būvuzņēmēji. Un patiesībā šobrīd es pat jau varu teikt tā, ka tas nu, bija vēl viens dubults lobijs, jo tur bija punktu sistēma, kā nu tur vērtēja, kā kuru nu klasi piešķirt, ja, un tur bija pie punktiem vēl tāds viens kritērijs, ka ja būvuzņēmējs ir kādas nebūt nevalstiskās organizācijas biedris, tad papildus deva šos punktus, ja. Principā mēs šādā veidā šī te organizācija var sev vēl dabūt papildus biedrus, kuri viņu uztur un maksā. Es neapgalvoju, ka tas tā notika, bet šobrīd ņemot vērā, ka mēs atceļam šo, nu tad man ir jautājums, kāpēc tas vispār tika radīts. Ja? Un tajā laikā, kad tas process gāja, tika rīkoti semināri, tika tērēta nauda, tika stāstīts, kas tagad būs un kas nebūs. Uzņēmēji vingroja, kārtoja papildus visādus dokumentus, lai tik trāpītu tajā labākajā no tām četrām klasēm, lai būtu labāks, teiksim, iespēja konkursā. Ja? Un vēl, viss tas tika izdarīts, visi patērēja naudu, arī valsts tai skaitā, un finālā pašas valsts kapitālsabiedrības šo ignorē, šis precīzi piemērs Latvijas valsts meži nekad šo nav ņēmuši vērā. Nekad, ja. Un tagad mēs esam nonākuši līdz tam, kas, protams, ir labi. Šī Saeima šo, es ceru, atcels to, kas nedarbojās, bet jautājums tad paliek, kā viena organizācija, kura pārstāv tikai lielos būvniekus pārsvarā, tā vienkārši varēja ielabēt un iestāstīt šo, ka tas ir ļoti vajadzīgs, labi apzinoties, ka valsts sistēma šo nevar izdarīt, viņi nevar savienot šo kopā, tas nav iespējams. Šī ir laba paraugs, labs paraugs un laba mācības stunda arī mums jaunajiem deputātiem, kā nevajag darīt. Un es ceru, ka ekonomikas ministrija, gal gan tā vairs nav šā brīža ministra vaina, tomēr kaut kā nebūt kaut vai pateiks atvainošanās vārdus visiem tiem uzņēmējiem, kuri te 2-3 gadus ir vingrojuši, tērējuši naudu bezjēdzīgam pasākumam. Paldies.
Debatas slēdzu komisijas vārdā.
Komisijas vārdā lūdzu likumprojektu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu balsosim par likumprojektu grozījumu publisko iepirkumu likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 5. marts. Likumprojekta izskatīšana otrajā lasījumā šā gada 12. martā.
Paldies. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 5. marts. Izskatīšana Saeimas sēdē šā gada 12. marts. Laiks pārtraukumam lūdzu zvanu, lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Laiks paziņojumiem godātie komisiju priekšsēdētāji aicinu prezidiju vārdā uz tikšanos viesu zālē pēc 5 minūtēm. Vārds Saeimas sekretāram Andrejam Klemencijevam reģistrācijas rezultātiem.
Augstsargoti deputāti nav reģistrējušies. Jānis Adamsons nav. Raimunds Bergmanis neredzu. Vičslavs Domrovskis nav. Raivids Intras nav. Gads Steglīts nav. Marija Gulbeva nav. Ines Ikstēna nav. Richard Kohls, nav. Ines Libiņa Egnere, neredzu. Linda Ozola, Ramona Petraviča, Vijanta Taraude, Jānis Veidbergs, redzu. Redzu. Evita Zelta Grosa, paldies.
Paldies, pārtraukums līdz 13.30.